Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Στον ήχο απόψε είναι ο Νίκος Αβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλίνου. Απόψε θα μιλήσουμε για ένα συνταρακτικό βιβλίο και δεν υπερβάλλω ούτε το ξέρετε άλλωστε όσοι παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές ότι δεν μετράω τα λόγια μου. Αλλά αυτό το βιβλίο είναι πραγματικά συνταρακτικό. Είναι διπλά συνταρακτικό το γεγονός ότι δεν είναι γραμμένο από μια Ελληνίδα ή από έναν Έλληνα όπως θα περίμενε κανείς, αλλά είναι από μια Βελγίδα και κατά σύμπτωση αυτές τις μέρες δεν ξέρω τι γίνεται με τους Βέλγους. Οι Βέλγοι έχουν αναλάβει να αποδώσουν δικαιοσύνη σε μια σειρά από ελληνικά ζητήματα με Έλληνες πρωταγωνιστές, αλλά κατά κάποιο τρόπο και η συγγραφέας αυτού του βιβλίου αποδίδει ιστορική δικαιοσύνη για ένα θέμα που μας αφορά, ένα πολύ πολύ ζέον θέμα ακόμα στις μέρες μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν απόψε με την Γκόντα Βαν Στίν, η οποία είναι καθηγήτρια, είναι Βελγίδα, είναι καθηγήτρια. Καλησπέρα Γκόντα.
Καλησπέρα και σε εσάς. Μεγάλη μου τιμή που είμαι μαζί σας και πολύ χαίρομαι που τα έχουμε αυτή τη συζήτηση πάνω σε πραγματικά ένα φλέγον θέμα.
Ωραία. Όπως λοιπόν έγινε κατανοητό ευθύς εξ αρχής, η Γκόντα δεν είναι μια οποιαδήποτε καθηγήτρια, είναι ελληνίστρια, έξου και τα ελληνικά τα οποία μιλάει πολύ καλύτερα από πολλούς συμπατριώτες μας. Λοιπόν, θα διαβάσω από το αυτή του βιβλίου, αφού πω πρώτα ποιο είναι το βιβλίο, «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα», με υπότιτλο «Οι υιοθεσίες στην Αμερική του ψυχρού πολέμου», και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ποταμός πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Λοιπόν, η Γκόντα Βαν Στίν έχει σπουδάσει λοιπόν κλασική φιλολογία στο Βέλγιο και εκπώνησες τη διδακτορική σου διατριβή στις κλασικές και ελληνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον. Σήμερα είσαι καθηγήτρια και κάτοχος της έδρας Κοραή στη νεοελληνική και βυζαντινή ιστορία. Πρέπει να σου πω ότι είμαστε φανατικοί κοραϊστές σε αυτή την εκπομπή. Και γενικώς ότι είμαστε τρελαμένοι με τον νέο ελληνικό διαφωτισμό. Κάτοχος λοιπόν της έδρας Κοραή στη νεοελληνική και βυζαντινή ιστορία, γλώσσα και λογοτεχνία και διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο King's College του Λονδίνου. Προηγούμενα βιβλία σου είναι «Ο Αριστοφάνης στην Μοντέρνα Ελλάδα», που έχει βραβευτεί με το John Critics Prize από την Ελληνική Εταιρεία του Λονδίνου, το «Ελευθερώνοντας τον Ελληνισμό από την Οθωμανική Αυτοκρατορία», το «Θέατρο των Καταραμένων, η κλασική τραγωδία στα ελληνικά νησιά κρατουμένων», φαντάζομαι εννοείς τους εξόριστους στη Χούντα την περίοδο της δικτατορίας
και πριν στα Ξερονήσια
και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, «Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης», το θέατρο και η δημόσια performance, η δημόσια παρουσίαση κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού ελληνικού, της ελληνικής στρατιωτικής δικτατορίας το 67-74, και από το 2013 ασχολείσαι με τις υιοθεσίες Ελληνόπουλων που στάλθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ολλανδία τα χρόνια του 1950 και 1960. Κατά τη διετία 2012-2014 έχεις διατελέσει και πρόεδρος στην Ένωση Ελληνικών, Νεοελληνικών Σπουδών, Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών. Λοιπόν, αυτή είναι η Γκόντα Βαν Στίν. Τώρα, Γκόντα, πες μας λιγάκι πώς ξεκίνησε η εμπλοκή σου, αν κατάλαβα καλά διαβάζοντας το βιβλίο σου, το οποίο πραγματικά είναι, ξέρεις, οι μελέτες περισσότερες από ακαδημαϊκούς δεν μας βοηθάνε για συναισθηματική εμπλοκή προσωπική ιδιαίτερη. Δεν ξέρω, είτε το θέμα τους, είτε ο τρόπος που παραθέτουν το θέμα συνήθως είναι αποστασιοποιημένο. Το βιβλίο σου κατά κάποιο τρόπο τετραγωνίζει τον κύκλο, δηλαδή κατορθώνει το σχεδόν ακατόρθωτο και να δημιουργεί συναισθηματική εμπλοκή στον αναγνώστη, την περίφημη μέθεξη που λέγανε οι αρχαίοι, αλλά και να παραθέτει ψύχρεμα τα γεγονότα. Αυτό είναι δύσκολο. Ή το ένα κάνεις ή το άλλο. Το να τα καταφέρεις και τα δύο μαζί είναι επίτευγμα. Και νομίζω ότι η εμπλοκή σου, ειδικά με τις υιοθεσίες κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου Ελληνόπουλων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ολλανδία, ξεκίνησε σχεδόν τυχαία από ένα mail.
Ακριβώς.
Που πήρες.
Εντελώς τυχαία.
Το γιατί... 2013.
Ακριβώς. Γιατί όπως είπατε, είχα ασχοληθεί με άλλα πράγματα και πιο πολύ με τέατρο.
Αν συνεχίζει να μου μιλά στον πληθυντικό, θα με φέρει σε φοβερή αμηχανία. Θα φαίνεται ότι είμαι τρομερά άγενης. Ενώ έχουμε συμφωνήσει να μιλάμε στον ελληνικό.
Ωραία, ωραία. Οπότε το 2013 έλαβα ένα email από ένα παιδί νεαρός που ήταν, είναι ο εγγονός του Ηλία Αργυριάδη και μου είπε ότι και η μητέρα του και η θεία του ήταν τα κορίτσια του Αργυριάδη και αφού εκτελέστηκε ο Ηλίας Αργυριάδης μαζί με τον Μπελογιάννη το 1952, τα παιδιά μπήκαν σε ίδρυμα και μετά στάλθηκαν στην Αμερική. Και ο ίδιος ο νεαρός δεν ήξερε και πολλά, η μητέρα του δεν έλεγε, ήταν τόσο τραυματικό που δεν έλεγε τίποτα. Ήταν ήδη 10 χρονών όταν στάλθηκε, οπότε ρώτησε από μένα αν ήξερα κάτι. Και η αλήθεια ήταν ότι δεν ήξερα απολύτως τίποτα. Και το έψαχνα και σε άλλα βιβλία ιστορίας και πάλι δεν βρήκα απολύτως τίποτα. Αλλά κάπως από την αρχή με έπιασε το θέμα και λέω δεν μπορεί να μην έχει γίνει εντελώς τίποτα. Αν υπάρχει καπνός πρέπει να υπάρχει και πυρκαγιά κάπου. Και έτσι άρχισα να το σκαλίζω, να βρω και άλλο κόσμο. Ο καθένας ήξερε και άλλους 2-3 και έτσι απλώθηκε ένα δίκτυο από επαφές και οι επαφές ήταν πραγματικά ένα στοιχείο του βιβλίου που είναι και το πιο συναισθηματικό, ότι γνώρισα τους ανθρώπους και τις περιπέτειές τους που μετά δεν θα μπορούσα να το αγνοήσω. Η ιστορία εξελίσσεται σαν ανακάλυψη που ήταν εντελώς πραγματική όπως και έγινε, αλλά όχι απλώς η δικιά μου ανακάλυψη, η ανακάλυψη των εγγράφων, τα εγγράφα, η ανακάλυψη για την ίδια την Ελλάδα, για μια ιστορία που δεν τη ξέραμε και η ανακάλυψη των ίδιων των ανθρώπων που ζήσαν αυτή την ιστορία.
Ναι, ακριβώς λοιπόν σχεδόν τυχαία ξεκινάει με ένα mail που σου στέλνει ο εγγονός του Αργυριάδη. Να πούμε ότι σε αυτή την πολύ δραματική ιστορία που ξεκινάει με την εκτέλεση του Αργυριάδη το 1952, όπως είπες και εσύ, μαζί με τον Μπελογιάννη, ήταν στους 4 που εκτελέστηκαν εκείνο το πρωινό. Πρωινό Κυριακής, λέγανε ότι ούτε οι Γερμανοί δεν εκτελούσαν την Κυριακή.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό δεν περιμένανε κιόλας ότι θα τους εκτελέσουν. Είχε γίνει και μια παγκόσμια εκστρατεία στην οποία είχαν εμπλακεί άνθρωποι από τον Σαρλ Ντε Γκολ, τον Πικάσο.
Ακριβώς.
Δηλαδή από όλο το φάσμα και από τη δεξιά και από την αριστερά για να σωθεί ο Μπελογιάννης και η σύντροφή του. Δεν σωθήκανε τελικά. Ο Μπελογιάννης, ο Αργυριάδης, ο Μπάτσης. Δεν θυμάμαι δυστυχώς τον τέταρτο αυτή τη στιγμή.
Ο Καλούμενος,
ναι. Υπήρχαν και κάνα δυο ακόμα που σωθήκανε λόγω τύχης. Δηλαδή η Έλλη Παπά, για παράδειγμα, η σύντροφος του Μπελογιάννη, σώθηκε επειδή ή είχε γεννήσει ήδη ή ήταν έγκυος.
Ήταν έγκυος, ναι.
Ήταν έγκυος εκείνη την περίοδο. Ένας άλλος σύντροφός τους σώθηκε επειδή ήταν 17 χρονών.
Ακριβώς, δεν, πολύ νέος.
Δεν είχε συμπληρώσει τα 18 χρόνια. Λοιπόν, αυτή η πολύ δραματική ιστορία που βρίσκεται στον πυρήνα του βιβλίου σου και που λειτουργεί και ως πυροκροτητής για την συνέχεια της έρευνάς σου, μπορεί να συμπληρωθεί και από ένα ακόμα πιο δραματικό στοιχείο, ότι εκτός από τον ίδιο τον Αργυριάδη, τις ίδιες μέρες, λίγο πριν την εκτέλεση, αν θυμάμαι καλά, του Αργυριάδη, αυτοκτονεί και η μητέρα.
Ακριβώς. Ναι.
Άρα τα παιδιά, τρία κορίτσια, αν θυμάμαι καλά, μένουν πεντάρφανα.
Ακριβώς.
Τα δύο τα δίνουν κατευθείαν σε ίδρυμα και μετά δρομολογούν την υιοθεσία. Έτσι μπαίνουμε μέσα σε έναν κύκλο. Το βιβλίο σου λειτουργεί κάπως σαν μπάμπουσκα. Έτσι, δηλαδή μια γιαγιάκα, ένα κουκλάκι γιαγιά που έχει μια άλλη, ένα κουκλάκι μέσα του και άλλο ένα μέσα του. Και ανοίγονται άπειρες ιστορίες που, όπως λες και εσύ, Γκόντα, μέσα στο βιβλίο, αυτές οι ιστορίες είναι κοινές λίγο πολύ σε περιόδους μεγάλων καταστροφών, είτε ανθρωπογενών καταστροφών όπως είναι οι πόλεμοι, είτε φυσικών καταστροφών. Αντίστοιχα φαινόμενα, ας πούμε, ναι, έγιναν με το τσουνάμι στην Ινδονησία το 2004, που ξαφνικά άνοιξε μια τεράστια αγορά παιδιών.
Ακριβώς,
από ένα πελώριο κύμα στην ουσία που σάρωσε τη χώρα. Ένα τέτοιο κύμα ανθρωπογενές είναι και οι πόλεμοι, και πολύ περισσότερο οι εμφύλοι πόλεμοι. Σε κάποιο σημείο αναφέρεις ότι αμέσως μετά το τέλος του πολέμου στην Ελλάδα υπήρχαν γύρω στα 350.000 ορφανά.
Ακριβώς, ναι.
Είτε που είχαν χάσει και τους δύο γονείς, είτε που είχαν χάσει τον ένα. Αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο φτάσαμε στο σημείο το 1 στα 8 Ελληνόπουλα, ένα συντριπτικό ποσοστό.
Ακριβώς.
Σκεφτεί κανείς, δηλαδή το,
ναι. Δύσκολο να
το 25%, ναι. Πόσο είναι ανάμεσα στο 20% και στο 25%. Ήταν ορφανό.
Ακριβώς.
Και υπήρχε μια χώρα ερυπωμένη και από τον εμφύλιο πόλεμο και από τον πόλεμο, την κατοχή και τον δεύτερο παγκόσμιο. Και ξαφνικά υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη, δεν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες ακόμα, και υπάρχει κάπως ένας τρόπος, πρέπει να βρεθεί αυτά τα παιδιά να προστατευθούν.
Ακριβώς, ναι. Πραγματικά το πρώτο κίνημα έχει το σπρώχνει η ανάγκη να βρούμε λύσεις για τόσα ορφανά, και έτσι με καλή διάθεση, αφού η Ελλάδα δεν έχει τα μέσα.
Με ανθρωπιστική διάθεση.
Ακριβώς.
Με ουμανιστική διάθεση.
Ναι. Και επίσης η βοήθεια που έγινε από τους Ελληνοαμερικανούς την εποχή του πολέμου δεν έχει ξεχαστεί ακόμα, και είναι πραγματικά οι πρώτοι Ελληνοαμερικανοί που μπαίνουν στη μέση κάπως να κατοδηγήσουν αυτό το κίνημα και στέλνουν ορφανά στην Αμερική. Αυτά είναι τα παιδιά που είναι γεννημένα στο τέλος του 40, αλλά μετά...
Όπως λες, ήταν παιδιά που ήταν από μηνών, από δύο μηνών ξέρω εγώ, ναι, λίγων εβδομάδων, μέχρι 14 χρονών.
Μέχρι 14.
Και έχει τεράστια σημασία το 14 χρονών, γιατί μιλάμε πια για παιδιά που έχουν πλήρως διαμορφωμένη,
ακριβώς,
μνήμη, και είναι τραυματισμένα από τις μνήμες τους.
Εντελώς, ναι. Έχουν τη γλώσσα τους, τις συνήθειές τους, ξέρουν τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει. Έχουν μια πολύ καλή...
Και κυρίως θυμούνται όλα τα φρικτά πράγματα που τους έχουν συμβεί.
Ναι. Όπως η κόρη του Αργυριάδη, η μεγαλύτερη, που ήταν, παρόλο που ήταν μόνο 10 χρονών, κουβαλούσε αυτό το τραύμα για την υπόλοιπη ζωή της. Και γι' αυτό ο γιος της δεν μπορούσε να μιλήσει με την ίδια τη μητέρα του, και ξεκίνησε την κουβέντα μαζί μου.
Ναι, και ξεκινάει ένα περίεργο χρηματιστήριο σε αυτή την αγορά των παιδιών, που έχει και πολύ περίεργους όρους, που ξέρεις, μερικές φορές όταν δεν έχουμε ασχοληθεί κιόλας με το ζήτημα, δεν τους πολύ σκεφτόμαστε αυτούς τους όρους. Εγώ πρώτη φορά το σκέφτηκα διαβάζοντας ένα βιβλίο της Μαρίζας Κοχ που έγραφε για το κορίτσι της Σαντορίνης. Η ίδια ήταν παιδί από βιασμό, ή εν πάση περιπτώσει, αν όχι από βιασμό, από σχέση ερωτική της μητέρας της, μιας Σαντορινιάς Ελληνίδας, με έναν Γερμανό στρατιώτη. Ήταν από εκείνα τα παιδιά του πολέμου τα οποία είχαν και το στίγμα του πολέμου. Δηλαδή,
σωστά,
το να είσαι στη Σαντορίνη τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο και να μην είσαι μαυροτσούκαλο, να μην είσαι μελαχρινός, αλλά να έχεις έτσι υπέροχα γαλάζια μάτια, ήταν σαν να είχες τη στάμπα ότι κάτι έχει συμβεί,
ναι,
με τη δικιά σου καταγωγή.
Ναι.
Εκεί λοιπόν, σε αυτό το περίεργο χρηματιστήριο, όπως λες και εσύ στο βιβλίο, άλλη αξία είχαν οι μετοχές των παιδιών που δείχνανε το μυστικό, το ένοχο μυστικό της καταγωγής τους, άμα τη εμφανίσει, θα λέγαμε, στο πρόσωπό τους. Δηλαδή, αλλιώς σε αυτό το χρηματιστήριο άλλη αξία είχε η μετοχή ενός παιδιού που είχε προέλθει από το βιασμό πιθανόν μιας Γερμανίδας από έναν Ρώσο ή από έναν Αμερικανό.
Σωστά.
Στρατιώτη.
Σωστά.
Όπου η διαφορά του παιδιού δεν ήταν μεγάλη. Ένα τέτοιο παιδί δεν διέφερε από το μέσο Αμερικανάκι, από το μέσο WASP, θα λέγαμε, τον Άγγλο-Σάξονα Προτεστάντη, τον Αμερικανό, το λευκό Άγγλο-Σάξονα Προτεστάντη. White Anglo-Saxon Protestant. Λοιπόν, όσοι μοιάζαν με WASP, ναι, ήταν ψηλά.
Ακριβώς.
Οι μετοχές τους ήταν ψηλά. Διότι κανένας δεν θα μετά στη μπαρέα, στη γειτονιά, την Αμερικάνικη, δεν θα αναρωτιόταν από πού προήλθε αυτό το παιδί.
Ναι, και είναι πολύ σημαντικό για τους θετούς γονείς να μην αντιμετωπίσουν τέτοια ερωτήματα. Θέλω να αποφύγουν οπωσδήποτε ο κόσμος να κάνει ερωτήσεις. Για να φανεί ότι είναι σαν κανονική βιολογική οικογένεια.
Έτσι. Και ξέρεις, και πολλά χρόνια αργότερα και στις υιοθεσίες που γινόντουσαν στην Ελλάδα, ήταν πολύ πιο ακριβές οι υιοθεσίες που γινόντουσαν με παιδιά από τη Βουλγαρία.
Σωστά.
Τα οποία δεν διαφέρανε εμφανισιακά από τα Ελληνόπουλα. Και πολύ πολύ διαφορετικές οι τιμές, έως εξευτελιστικές τιμές. Μιλάμε για 20 ευρώ. 20 ευρώ και έπαιρνε το παιδί και μέσα σε πλαστική σακούλα. Αν το παιδί προερχόταν από την Κίνα. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο στην Αμερική, αν το παιδί ήταν καρπός βιασμού ή ερωτικής σχέσης με συνένεση ανάμεσα σε μια Βιετναμέζα και σε έναν Αμερικανό στρατιώτη και τα χαρακτηριστικά του ήταν βιετναμέζικα, είχε πολύ χαμηλότερη τιμή.
Σωστά, σωστά.
Εκτός αν πήγαινε σε μια βιετναμέζικη οικογένεια που είχε καταφύγει και η οικογένεια, μια άλλη οικογένεια βιετναμέζικη που δεν είχε παιδιά και κατάφευγε.
Σωστά.
Οπότε με τα Ελληνόπουλα της δεκαετίας του 50 και από τα τέλη της δεκαετίας του 40 και έπειτα, το πρώτο ερώτημα που ρωτάγανε οι υποψήφιοι θετοί γονείς, όπως αναφέρει στο βιβλίο σου, επαναλαμβάνω τον τίτλο του βιβλίου, «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα» με υπότιτλο «Υιοθεσίες στην Αμερική του ψυχρού πολέμου» από τις εκδόσεις Ποταμός. Το πρώτο τους ερώτημα ήταν, επειδή δεν ξέραν ακριβώς, τα ελληνάκια, τα ελληνόπουλα είναι πολύ σκουρό χρώμα.
Ναι. Αυτή την ερώτηση τη βλέπουμε συχνά. Και άλλος ένας τρόπος με το οποίο τέτουν το ερώτημα χωρίς να το τέτουν το σώμα είναι τέλουν κοριτσάκι, ξαντιά, με χαλανά μάτια.
Ναι. Όταν σημαίνει, δεν ξέρουν.
Που σημαίνει λευκό παιδί, βέβαια. Γιατί...
Ναι, ναι, ναι. Τελικά καταλήγουν μετά από έρευνα αγοράς, τα λέγαμε σήμερα, έτσι πολύ ομά και πολύ κοινικά, ότι τα περισσότερα ελληνόπουλα είναι ανεκτά, είναι σκουρόχρωμα, αλλά είναι ανεκτά λευκά,
ναι,
είναι στο όριο.
Ναι.
Και γι' αυτό άλλωστε, όπως αναφέρει στο βιβλίο, τα προτιμούν και πολλές φορές οι εβραϊκής καταγωγής Αμερικανοί.
Ακριβώς.
Διότι θεωρούν ότι και αυτοί εμφανισιακά δεν διαφέρουν καθόλου από τους Έλληνες.
Ακριβώς. Οπότε τα ελληνόπουλα περνάνε σαν λευκά παιδιά και υπάρχει τεράστια ζήτηση και πραγματικά βλέπουμε ότι τα πρώτα παιδιά που στάλθηκαν, γιατί υπήρχε ανάγκη, το παιδί είχε ανάγκη από οικογένεια, αυτό το κίνημα αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και από το 55 θα έλεγα είναι οι οικογένειες, τα ζευγάρια που θέλουν παιδί και τότε αρχίζει κάπως, αλλάζει η αγορά, μπορώ να το πω έτσι, και η ζήτηση ξεπερνάει
την προσφορά.
Την προσφορά.
Άρα πρέπει να βρεθεί τρόπος να τονωθεί η προσφορά.
Ακριβώς.
Δηλαδή ενώ στο πρώτο μέρος των αυτών των υιοθεσιών κυριαρχεί ακόμα το ανθρωπιστικό στοιχείο.
Ακριβώς.
Σιγά σιγά υποχωρεί και αρχίζει να εμφανίζεται το επιχειρηματικό στοιχείο.
Ναι.
Στο πρώτο, ακόμα, όταν είμαστε ακόμα στην πρώτη φάση, είναι μία... μιλάμε στην ουσία για πόσες, για 4.200 παιδιά περίπου, 4.200 υιοθεσίες.
Συνολικά, ναι. Αλλά η ακμή πέφτει περίπου από το 56 μέχρι το 62, που σημαίνει ότι η ανταπόκριση δεν έχει άμεση σχέση με τον εμφύλιο, γιατί έχουμε ήδη πέρα αφήσαμε να περάσουν 8-10 χρόνια.
Βέβαια. Και σε αυτή την πρώτη φάση που την αναλαμβάνει η Βασίλισσα Φρυδερίκη υπό την αιγίδα της, όπως αναλαμβάνει και το ΠΙΚΠΑ, το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως, και που αναλαμβάνει και κατά κάποιο τρόπο και τη διαφημιστική προπαγάνδα της όλης προσπάθειας. Και θυμάμαι σε ένα άλλο σημείο στο βιβλίο σου, στα Ζητούνται Παιδιά από την Ελλάδα, που τους παρουσιάζει προσπαθώντας να κινήσει το ενδιαφέρον και να τους εμπλέξει συναισθηματικά τους Αμερικανούς στο να υιοθετήσουν Ελληνόπουλα, μιλάει για μικρούς Λίντμπεργκ.
Ακριβώς.
Και εδώ πρέπει να μας πεις λιγάκι τι είχε συμβεί με τον μικρό Λίντμπεργκ.
Αυτό είναι συγκλονιστικό. Η Βασίλισσα θέλει να δώσει έμφαση στο παιδομάζωμα. Ότι πάρα πολλά παιδιά τα έχουν πάρει οι κομμουνιστές και τα έχουν
πάρει. Τα έχουν απαγάγει.
Ναι, στα βορεινά κράτη. Και εκείνη λέει είναι η κατάσταση. Θέλει να βρει τρόπο να το εξηγήσει στους Αμερικανούς. Οπότε λέει είναι σαν το μωρό του Λίντμπεργκ που.
Είχε απαχθεί.
Ακριβώς.
Και είχε δολοφονηθεί, βέβαια.
Ακριβώς. Μετά το βρήκανε σκοτωμένο. Αλλά η υπόθεση Λίντμπεργκ κράτησε περίπου. Ήταν στην δημοσιότητα για περίπου 10 χρόνια. Και η Βασίλισσα βρίσκει τρόπο με αυτό το συνδυασμό κάπως να πάρει από τον θυμό ανάμεσα στον Αμερικανών που υπάρχει για αυτή την υπόθεση.
Βέβαια, και γύρω από το οποίο, εκτός από το επίτευγμά του, γιατί ήταν ο πρώτος αεροπόρος ο Λίντμπεργκ, οικοδόμησε αυτή η ιστορία με την απαγωγή και τη δολοφονία του παιδιού του και την φήμη του, δημιούργησε ένα τεράστιο κύμα συμπάθειας, διότι κατά τα άλλα ο Λίντμπεργκ ήταν ένας φιλοφασίστας και ακροδεξιός, ναι, θα λέγαμε σήμερα. Ναι. Μια εκδοχή Τραμπ του Μεσοπολέμου, που ευτυχώς που δεν έγινε και πρόεδρος των ΗΠΑ. Έχει γραφτεί, ο Φίλιπ Ρόθ έχει γράψει ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα που λέει τι θα γινόταν αν ο Λίντμπεργκ έπαιρνε την εξουσία. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα δούμε πώς περνάμε πια στη δεύτερη φάση που η υιοθεσία των παιδιών από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα στην Ολλανδία γίνεται μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση.
Yeah. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από την ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Απόψε λοιπόν μιλάμε για ένα συνταρακτικό βιβλίο με την συγγραφέα του, την καθηγήτρια Γκόντα Βανστίν. Το «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα» με υπότιτλο «Υιοθεσίες στην Αμερική του ψυχρού πολέμου», που κυκλοφόρησε πριν από 1,5 χρόνο αλλά και σε απανωτές εκδόσεις έκτοτε από τις εκδόσεις «Ποταμός». Είχαμε μείνει λοιπόν κοντά στο σημείο που η ίδια η βασίλισσα τότε, η βασίλισσα Φρυδερίκη, η οποία γενικώς είχε τη φήμη ότι έχωνε την ουρά της παντού, από τα, ξέρω εγώ, είχε αλληλογραφία με τον στρατηγό Μάρσαλ, και όχι μόνο αλληλογραφία από ό,τι λένε οι ιστορικές πηγές, αλλά παντού, από τα παιδιά μέχρι την εξωτερική πολιτική, όλα αυτά τα έβλεπε ένα, ως ένα, διότι εκείνο τον καιρό μιλάμε πάντοτε για το ψυχρό πολέμο, για τον ψυχρό πόλεμο, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα είναι και η πρώτη θερμή πράξη του ψυχρού πολέμου. Είναι ο πρώτος τοπικός πόλεμος που γίνεται, ο πόλεμος δια αντιπροσώπων που γίνεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σοβιετική Ένωση. Και όπου τότε, σύμφωνα με τα ήθη εκείνης της εποχής, τόσο η βασίλισσα Φρυδερίκη όσο και το αντίπαλό της δέος, ο Νίκος Ζαχαριάδης, πιστεύαν ακράδαντα ότι τα παιδιά είναι το μέλλον, άρα τα παιδιά πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά, πρέπει να τα διαμορφώσουμε τα παιδιά, δεν πρέπει να τα αφήσουμε να ακολουθήσουν τον κακό δρόμο που μπορεί να είναι ο κομμουνιστικός δρόμος ή ο αντικομμουνιστικός δρόμος. Είχα δει πριν από μερικά χρόνια ένα φιλμ μικρού μήκους που είχε γυρίσει ο Μάνος Ζαχαρίας, που λεγόταν «Η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας». Το είχε γυρίσει στο βουνό, την τελευταία χρονιά του εμφυλίου πολέμου, στο Γράμμο. Είναι το μοναδικό φιλμ που υπάρχει κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου από την πλευρά των ηττημένων, από την πλευρά της αριστεράς, των ανταρτών. Και εκεί πέρα, ξέρεις, είχε γυριστεί ως απάντηση όταν είχε προσφύγει η ελληνική κυβέρνηση για το λεγόμενο παιδομάζωμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Σωστά.
Μάλιστα, είχε περάσει από την Ελληνική Βουλή τότε ψήφισμα που μίλαγε για γενοκτονία, ότι οι αντάρτες πράττουν γενοκτονία εναντίον του έθνους. Λοιπόν, σε απάντηση αυτής της προσφυγής στα Ηνωμένα Έθνη, οι αντάρτες, τον Μάνο Ζαχαρία που είχε γυρίσει από το Παρίσι μόνο και μόνο για να συμμετάσχει στον πόλεμο, είχαν γυρίσει αυτό το φιλμ που λεγόταν «Η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας» και μίλαγε για τα παιδιά που είχαν πάρει οι αντάρτες και τα είχαν πάει στις ανατολικές χώρες. Λοιπόν, και μετά έδειχνε και πώς ζούνε στις ανατολικές χώρες, στα ιδρύματα, τι ωραία που περνάνε κτλ. Αν έκλεινες Γκόντα τον ήχο, το ίδιο φιλμ θα μπορούσε να το είχε γυρίσει η Φρυδερίκη. Δηλαδή, με τις παιδουπόλεις. Που όπως λες στο βιβλίο σου, την ιδέα μπορεί να την πήρε και από μια αμερικάνικη ταινία του Μεσοπολέμου, «Τα η πόλη των παιδιών».
Σωστά, το Boys Town.
Ναι, ναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα είχε και σημασία το πού θα δώσεις τα παιδιά. Δεν θα τα δώσεις στο κομμουνιστικό στρατόπεδο, θα τα δώσεις στους φύλακες του ελεύθερου κόσμου, δηλαδή θα τα δώσεις κατά πρώτο λόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς.
Πότε αρχίζει και γίνεται επιχείρηση, δηλαδή πότε, όπως είπες πριν, η ζήτηση γίνεται μεγαλύτερη από την προσφορά, άρα θα πρέπει να βρούμε και παιδιά να δώσουμε, όχι να δώσουμε μόνο τα διαθέσιμα.
Εγώ τα έλεγα, αυτό έγινε περίπου το 1955, που στην Αμερική τότε αυξάνεται η ζήτηση για λευκά παιδιά, από λευκά ζευγάρια και μόνο. Και έχουν καταλάβει ότι μερικές χώρες δίνουν εύκολα, άλλα δεν δίνουν εύκολα.
Τον ίδιο καιρό στην Αμερική είναι δύσκολο να υιοθετήσεις.
Σωστά. Γιατί υπάρχουν ελάχιστα παιδιά διαθέσιμα προς υιοθεσία.
Άρα και ο έλεγχος για τους υποψήφιους γονείς είναι πολύ εις βάθος.
Ναι, ναι.
Δεν είναι ένας έλεγχος ξεπέτα όπως είναι στην περίπτωση παιδιών που προέρχονται έξω από τα αμερικάνικα σύνορα.
Ακριβώς. Ο έλεγχος στην Αμερική είναι πολύ αυστηρός, που σημαίνει ότι πολλά ζευγάρια που τους έχουν ήδη απορρίψει στην Αμερική στρέφουν προς την Ελλάδα και παίρνουν παιδί.
Που μπορούν να το πάρουν σε 2 εβδομάδες.
Αυτό είναι το ρεκόρ, 2 εβδομάδες. Το οποίο είναι κλιβερό, να σκεφτείς ότι από τις 2 εβδομάδες κράτησε τουλάχιστον 10 μέρες να πάρεις βίζα.
Ναι. Οπότε... 10 μέρες μετά το ταξίδι, δηλαδή είναι τρελό. Ναι, αν είναι το φανταστείς, είναι εντελώς fast track η υιοθεσία.
Σωστά. Και οι δικηγόροι που μετά από το 55 και μετά βλέπουμε πραγματικά ανταγωνισμό. Οι δικηγόροι που έχουν καταλάβει ότι έτσι μπορούσε να πάρεις και χρήματα και γερό νόμισμα, ισχυρό νόμισμα, δολάρια, κάπως αρχίζουν και κάνουν ανταγωνισμό μεταξύ τους για να έχουν πρόσβαση σε παιδιά. Και αυτό σημαίνει ότι καμαρώνουν πόσο γρήγορα μπορούν να το κάνουν.
Και ναι, όποιος το κάνει γρηγορότερα κερδίζει.
Ακριβώς. Και οι τέτοιοι γονείς θέλουν πραγματικά, μία και το έχουν αποφασίσει, θέλουν το παιδί όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Και έτσι τα παιδιά πετάνε αεροπορικώς, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, και πάλι πρέπει να...
Στο εξώφυλλο υπάρχει μία φωτογραφία από υποδοχή παιδιών ή από, που, κατά την αναχώρηση.
Είναι ήδη έχουν φτάσει στη Νέα Υόρκη.
Ναι.
Και η κυρία με το άσπρο ταγιέρ είναι η πριγκίπισσα Σοφία.
Μάλιστα.
Που είναι εκείνη τη στιγμή, είναι στη Νέα Υόρκη. Και
τα υποδέχεται.
Ναι, ναι. Και δίπλα της είναι μια ηθοποιός που τη λένε Jane Russell, που τότε ήταν μεγάλο.
Η Jane Russell, ναι, ναι. Ήταν, ναι.
Και εκείνη ασχολείται επίσης.
Το αντίπαλο δέος της Marilyn Monroe.
Ακριβώς.
Η μελαχρινή.
Ναι. Φαίνεται ότι ήδη υπάρχει η απασχόληση των celebrities με υιοθεσίες. Ένα φαινόμενο που δεν έχει εξαφανιστεί και συνήθως κάνει ζημιά. Και βλέπετε ότι είναι περίπου μία δωδεκαρία παιδιά από όλες τις ηλικίες.
Ναι, ακριβώς. Είναι και παιδιά που εδώ πέρα φαίνονται από μωρά εντελώς ναι. Μηνών, εβδομάδων ίσως. Μέχρι παιδιά που είναι 12 χρονών, 13
ναι.
χρονών.
Ο μεγαλύτερος είναι τα 2 αδέρφια, ο ένας είναι 12, ο άλλος είναι 10 χρονών.
Μάλιστα. Ναι, και σε όλη αυτή την διαφημιστική προπαγάνδα υπάρχει και μία επιστολή που έχεις μέσα στο βιβλίο σου, στο «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα». Ένα γράμμα της ίδιας της Φρυδερίκης, της Βασίλισσας Φρυδερίκης, που κάνοντας το πρόμο γενικώς για αυτή την προσπάθεια, λέει, παίρνει ένα κοριτσάκι και λέει τι ωραία περνάει αυτό το κορίτσι που πέρασε, που ξαφνικά βρέθηκε σε ένα σπίτι με ψυγείο, με θέρμανση, παιχνίδια, ναι, με αυτοκίνητο μετά όταν μεγάλωσε. Αλλά δεν άντεξε, τελειώνει αυτό το γράμμα λέγοντας δεν άντεξε όμως την νοσταλγία και γύρισε.
Ναι.
Εγώ διέκρινα εκεί την πρώτη σκιά στον παράδεισο.
Ακριβώς.
Δηλαδή της ξεφεύγει της Φρυδερίκης, ναι. Σαν να λέει ότι μπορεί να υπήρχαν και προβλήματα σε αυτές τις οικογένειες. Αυτά τα προβλήματα πολλές φορές τα έβλεπαν άματι αφήξη, δηλαδή την πρώτη στιγμή. Ανακύπταν τα προβλήματα, διότι πρέπει να μπούμε λίγο στη λογική της δεκαετίας του 50 και του 60 σε έναν κόσμο προδιαδικτυακό γκόντα που δεν κυκλοφορούσαν όχι πληροφορίες με κινητά και τέτοια, δεν κυκλοφορούσαν ούτε φωτογραφίες. Πολλοί είχαν μονάχα την περιγραφή, πολλοί υποψήφιοι γονείς είχαν μονάχα την περιγραφή των κοινωνικών λειτουργών ή των δικηγόρων που είχαν μεσολαβήσει.
Σωστά. Δεν είχαν δει το παιδί.
Δεν είχαν δει το εμπόρευμα.
Σωστή.
Παίρνανε γουρούνι στο σακί, όπως λέμε στην Ελλάδα.
Ναι.
Παίρνανε γουρούνι στο σακί και όταν το βλέπανε για πρώτη φορά το γουρούνι δεν τους άρεσε μερικές φορές και ζητάγανε να το γυρίσουν πίσω και να πάρουν ένα άλλο.
Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, θλιβερές περιπτώσεις. Ένα ζευγάρι λέει ότι το παιδί είναι έχει πολύ σκούρο δέρμα και θέλει να το ανταλλάξει.
Με κάτι λευκότερο.
Ναι, με κάτι λευκότερο. Μερικοί απογοητεύονται που το παιδί δεν μιλάει αγγλικά. Τι θα μιλούσε. Στο ίδρυμα ήταν το παιδί, τι το μιλούσε. Οι ότι το παιδί έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να συνηθίσει αμερικάνικα πράγματα. Οπότε οι γονείς δεν έλαβαν καμία προετοιμασία και στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο και μερικοί πραγματικά επιστρέφουν το παιδί.
Πρέπει διαρκώς να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για παιδιά, ειδικά τα μεγαλύτερα που είναι 10-12 χρονών, που έχουν βιώσει όχι μόνο τον πόλεμο, όχι μόνο την πείνα, τη φτώχεια, όλα τα συμπαραμαρτούντα του πολέμου, αλλά και την απόρριψη πολλές φορές από τον φυσικό τους γονιό, από μια μάνα που δεν της δόθηκε καμία άλλη ευκαιρία, καμία δυνατότητα παρά να δώσει το παιδί της.
Και να
ή πολλά παιδιά τα οποία οι γονείς τους κρίθηκαν επικίνδυνοι για να δημιουργηθεί το εμπόρευμα. Τα λέω πάρα πολύ ομά, αλλά σίγουρα έχουν συμβεί πολύ πιο ομά από ό,τι τα περιγράφω. Υπήρξε δηλαδή μία σειρά, ξεσπάνε παράλληλα μία σειρά από σκάνδαλα. Πρώτα με το σκάνδαλο που δημιουργήθηκε στην ελληνοαμερικάνικη κοινότητα, στους Αχέπανς.
Ναι, με τον πρόεδρο της Αχέπας.
Ποιο ήταν αυτό το σκάνδαλο?
Ο Στίβεν Σκόπας ήταν πρόεδρος της Αχέπας και είχε καταλάβει με την πείρα που είχε η Αχέπα να φέρουν ενήλικους, ότι θα μπορούσαν να φέρουν και παιδιά. Αλλά βέβαια δεν έχει κανείς πείρα με το να επιλέξει γονείς και παιδιά. Και έτσι μπλέχτηκαν πολύ άσχημα και άρχισαν τα παράπονα και μερικοί γονείς ήθελαν να επιστρέψουν το παιδί.
Με συγχωρείς που παρεβαίνω, αλλά έχεις στο βιβλίο ένα στοιχείο που εμένα με ανατρίχιασε και δεν είναι και λίγα τα πράγματα με τα οποία ανατριχιάζεις σε αυτό το βιβλίο. Λες ότι οι Αχέπανς παραδοσιακά είχαν μεσολαβήσει στο πρώτο κύμα των πολλών προσφύγων από την μικρασιατική καταστροφή μετά το 1922,
σωστά,
που είχε πάει προς την Αμερική στο να τους υποδεχτούν και να τους ενσωματώσουν στην αμερικάνικη κοινωνία. Ξαφνικά το ενδιαφέρον τους στράφηκε περισσότερο προς τα παιδιά παρά προς τους ενήλικες, διότι τα παιδιά ήταν πιο safe, πιο ασφαλής επιλογή. Δηλαδή τα παιδιά δεν θα ήταν κομμουνιστές, δεν θα ήταν κρυφοκομμουνιστές, ούτε liberals, δεν θα ήταν κρυφοφιλελεύθεροι οι οποίοι θα κρύβαν τα πραγματικά τους. Μιλάμε για την Αμερική του Μακάρθη τώρα. Άρα τι πιο ασφαλές από το να παίρνεις μικρά παιδάκια, ζύμη και να τα διαμορφώνεις εσύ με τα δικά σου ιδεώδη.
Και ήταν επίσης ένας τρόπος να ευχαριστήσεις τα μέλη που θέλουν να πάρουν παιδιά. Δώσανε προτεραιότητα στους Ελληνοαμερικανούς μέσα στο κύκλο της ΑΕΠΑΣ και έτσι τα μέλη ήταν ευχαριστημένα. Μπορούσες ακόμα να πάρεις δύο παιδιά την ίδια στιγμή, που ήθελα από τους γονείς ακόμα μεγαλύτερη προετοιμασία που δεν την είχαν, αλλά εκεί πάνε τα πράγματα πολύ στραβά. Κάπως τους ξεφεύγει αυτό το κίνημα. Μπήκαν και πάρα πολλά λεφτά στη μέση. Το 55 μια υιοθεσία στοιχίζει $500. 5 χρόνια αργότερα στοιχίζουν οι υιοθεσίες $3,000. Οπότε καταλαβαίνεις.
3.000, όπως λες μέσα στο βιβλίο, δολάρια εκείνης της εποχής.
Ακριβώς.
Είναι ο μισθός ενός μεσαίου υπαλλήλου χωρίς τους φόρους.
Ετήσιος μισθός.
Ο ετήσιος μισθός.
Ναι.
Που τον παίρνεις εφάπαξε εσύ για μία υιοθεσία. Πόσο μάλλον για περισσότερες.
Είναι. Και ο Σκόπας είχε κάνει 30. Και αυτό το ξέρουμε γιατί τον πήγαν στο δικαστήριο. Και
αλλά δεν τιμωρήθηκε τελικά.
Δεν τιμωρήθηκε. Γιατί υπήρχε ένα παρατηράκι που το εκμεταλλεύτηκε. Οι περισσότεροι ήταν και δικηγόροι και μπορούσαν κάπως να το εξηγήσουν. Και με αυτό το παρατηράκι τελικά δεν τιμωρήθηκε ποτέ.
Σε ένα άλλο σκάνδαλο όμως που ξεσπάει αργότερα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη αν θυμάμαι καλά, στον Άγιο Στυλιανό, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά.
Σωστά.
Για τους θήτες.
Εκεί ήταν ο διευθυντής που είχε καταλάβει ότι ακόμα και στην Ελλάδα υπάρχει πολλή ζήτηση και αντί να περάσει βρέφη από το Μητρό, το οποίο ήταν πολύ αυστηρό το Μητρό, δεν τα δηλώνει και κάπως από την πίσω πόρτα τα πουλάει σε Έλληνες ζευγάρια που θέλουν παιδί και ένας γιατρός συνεργάζεται για να γραφτεί το παιδί σε μια γυναίκα που παριστάνει την έγκυο. Και έτσι το παιδί φαίνεται σαν να είναι βιολογικό παιδί των τετών γονιών που στα χαρτιά δεν φαίνονται πουθενά σαν τετή γονείς.
Αυτή η τακτική πρέπει να σου πω ακολουθείται μέχρι σήμερα.
Μέχρι σήμερα, το ξέρω.
Υπάρχουν κλινικές, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, που μπαίνει μια Βουλγάρα μητέρα, για παράδειγμα, ή μια μητέρα από τη Σερβία ή από τη Βόρεια Μακεδονία ή δεν ξέρω από πού, από την Αλβανία, έγκυος, γεννάει και τον ίδιο καιρό μπαίνει στο νοσοκομείο μια Ελληνίδα μητέρα η οποία δεν είναι μητέρα, δεν είναι έγκυος καν και τα λοιπά, και βγαίνει με το παιδί που θα έχει γεννήσει η Αλβανίδα ή η Σέρβα αντίστοιχα. Λοιπόν, είναι μια ιστορία που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Τότε στον Άγιο Στυλιανό έγινε με πολύ έκδηλο τρόπο, ναι, αυτό, και ακριβώς γι' αυτό και έμεινε προφυλακισμένος, από ό,τι θυμάμαι από το βιβλίο, 3 χρόνια ο, ναι, διευθυντής. Ναι. Βεβαίως μετά δεν πήρε άλλη ποινή, που εντάξει, βάσει του αδικήματός του μάλλον ελαφριά της καπουλάρισε. Ναι.
Αλλά το σημαντικό στον Άγιο Στυλιανό ήταν που οι ίδιοι υπάλληλοι έκαναν το συναγερμό, κατάλαβαν τι γινότανε, δεν περίμεναν να έρθουν τα παράπονα απ' έξω, οι ίδιοι υπάλληλοι.
Οι ίδιοι συνέβαλαν στο να το αποκαλυφθεί δηλαδή.
Ναι. Ναι, αυτό είναι σπουδαίο, γιατί δεν μπορούσαν να είχαν χάσει τη δουλειά τους και να, κάπως να ξεπεράσουν το φόβο τους και να το πούνε. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
Αλλά από την άλλη μεριά, όπως λες και στο βιβλίο, το να μην κρατιώνται αρχεία για τα παιδιά, να μην υπάρχει κανένα στοιχείο. Δηλαδή, εντάξει, υπήρχαν και παιδιά που δεν υπήρχαν στοιχεία ευθύς εξ αρχής, δηλαδή που πήγαινε, ναι, η μητέρα και η φυσική μητέρα, η βιολογική μητέρα, τα άφηνε στη Βρεφοδόχο.
Ναι,
νύχτα, δεν την έβλεπε κανένας, κανένας δεν ήξερε. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια πριν από εξετάσεις DNA ή Συστά. Τρόπους να ελεγχθεί, τέλος πάντων, η πατρότητα ή η μητρότητα ενός παιδιού. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν και αρχεία, καταγραφή δηλαδή, ακόμα και στις μητέρες πάνε και δηλώνουν τα στοιχεία τους, δεν κρατάς αυτά τα στοιχεία, πόσο δύσκολο γίνεται πια έως αδύνατον για το υιοθετημένο παιδί να ξαναβρει, να βρει το δρόμο.
Ακριβώς.
Προς τους βιολογικούς του γονείς.
Αυτό το ψάξιμο συνεχίζει και σήμερα. Υπάρχουν μερικοί που ήταν έκτετα ή τουλάχιστον δηλωμένα έκτετα και δεν έχουν απολύτως τίποτα. Αν δεν μπορούν να βρουν κάποιο match με το DNA, τότε είναι ένα ψάξιμο που κρατάει δεκαετίες. Βλέπω πολύ κόσμο που πραγματικά καθημερινά το σκέφτεται, ψάχνει, προσπαθεί τον ένα δρόμο, τον άλλο δρόμο, και ελπίζω ότι με το DNA θα βγει κάτι.
Ναι, κοίταξε, το βλέπω, Γκόντα, πάντα μιλάμε με την Γκόντα Βανστίν, τη συγγραφέα του βιβλίου «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα», ότι το βιβλίο σου με κάποιο τρόπο συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση της γραπτής του μορφής, δηλαδή η έρευνά σου συνεχίζεται, η επαφή σου με αυτούς τους ανθρώπους, διότι ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου σου είναι ο δρόμος, η διαδρομή ανάποδα. Δηλαδή,
σωστά,
τι συμβαίνει όταν τα παιδιά μαθαίνουν, πληροφορούνται με τον έναν ή τον άλλον, με ανώδυνο ή επώδυνο τρόπο, ότι είναι υιοθετημένα, ότι δεν είναι born in the USA, όπως έλεγε ο Bruce Springsteen προηγουμένως στο τραγούδι, αλλά είναι born κάπου αλλού,
σωστά,
στη Μεσόγειο, κάπου πρέπει να προσδιορίσουν πού, και πολύ περισσότερο αυτή η εναγώνια προσπάθεια, η οποία είναι και διπλής κατευθύνσεως, είναι και από τα παιδιά να βρούνε τους γονείς τους, τους βιολογικούς τους γονείς, ειδικά όταν δεν μοιάζουν καθόλου εμφανισιακά με τους θετούς τους γονείς, είναι και η αγωνία των γονιών των φυσικών που είτε δώσαν τη συγκατάθεσή τους και μετά αλλάξαν γνώμη.
Το μετανιών.
Ναι, ή που έγινε παρά τη θέλησή τους όλη η υιοθεσία, όλο το αλυσβερίσι, και που ξεκινάει πια μια οδύσσια πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναβρεθούν, πώς θα ξανασυνδεθούν.
Ναι. Αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο πραγματικά, και βλέπουμε πάρα πολλές Έλληνες που ψάχνουν αδέρφια που η μητέρα τους είπε ότι κάποτε έδωσε ένα παιδί και το ψάχνουν. Σε πολλούς είχαν πει στο νοσοκομείο ότι πέθανε το παιδί και πάλι δεν υπάρχει πράξη θανάτου, καμιά φορά ούτε πράξη γεννήσεως, και νομίζουν ότι κάτι περίεργο έγινε και πάλι ψάχνουν. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που είπαν σε μητέρα που γέννησε δίδυμα ότι πέτανε το υγιέστερο, που σημαίνει τι ακριβώς έγινε πάλι.
Ναι.
Οπότε υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που πραγματικά βλέπουμε ολόκληρο κίνημα στην Ελλάδα που ψάχνει και ολόκληρο κίνημα ανάμεσα στους ιδιωτικούς.
Και υπάρχουν και σύνδεσμοι.
Ναι, και υπάρχουν σύνδεσμοι.
Υιοθετημένων παιδιών που ψάχνουν να βρουν τις ρίζες τους.
Ναι. Ναι. Και καμιά φορά βρίσκουμε ακόμα μια βιολογική μητέρα. Και αυτό που σκεφτόταν πολλοί κόσμος ότι ντρέπεται, δεν το βλέπουμε. Τώρα που έχει φτάσει η βιολογική μητέρα στα 80 της, στα 50 της, έχει μείνει μόνο με μια ερώτηση. Τι έγινε με το παιδί και θέλει να ξέρει. Και ναι, τίποτα δεν της νοιάζει.
Και έχεις και μια πολύ μέσα στις πάρα πολλές συγκινηστικές, φορτισμένες συγκινησιακά ιστορίες που έχει αυτό το βιβλίο. Έχεις και της μιας μητέρας η οποία σου λέει ότι το μόνο που θέλω να μάθω είναι αν ζει, αν είναι καλά. Ναι. Και όταν το μαθαίνει αυτό λέει ότι τώρα μπορώ να πεθάνω.
Ναι.
Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
Ναι,
είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας που είτε το έχουμε μάθει, το έχουμε βρει ως εξοραϊσμένο, το έχουμε ακούσει. Όσοι από εμάς είχαν και κάποια σχέση με αυτά τα ιδρύματα, είτε δεν το ξέρουμε καθόλου και πραγματικά είναι αποκαλυπτικό και συνταρακτικό, πόσο μάλλον που το έκανε ένας άνθρωπος που δεν είχε κανέναν δεσμό αίματος με τα συγκεκριμένα παιδιά αυτής της ιστορίας. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό που σε κάποιο σημείο λες του βιβλίου ότι αν με ρωτάτε αν είμαι με το μέρος της δεξιάς ή με το μέρος της αριστεράς, εγώ σας λέω ότι είμαι με το μέρος των παιδιών, γιατί είναι τα μόνα που υπέφεραν και τα μόνα που δεν είχαν και καμία σχέση και δεν ξέραν τίποτα για το παιχνίδι που πεζόταν πάνω από τα κεφάλια τους.
Ναι. Και τώρα βέβαια έχουν φτάσει στα 65 τους, στα 70 τους και έχουμε ανακαλύψει ότι κάπου υπάρχουν ακόμα φακέλους, χαρτιά και τα ζητάνε βέβαια και επιμένουν να πάρουν τουλάχιστον ό,τι υπάρχει από χαρτιά σε περίπτωση που υπάρχει όνομα περιστατικό που μπορεί να βοηθήσει και βρίσκουμε μερικές πόρτες κλειστές, το οποίο το βρίσκω τρομακτικό.
Πέρα από τρομακτικό, Γκόντα, όπως λες πάλι στο βιβλίο σου, είναι και παράνομο. Διότι από το 1996 είναι υποχρεωμένο.
Ακριβώς.
Υποχρεωμένα τα ιδρύματα, υποχρεωμένες, οι δημόσιες υπηρεσίες υποχρεωμένο, το κράτος από το ΠΙΚΠΑ, από το ΜΙΤΕΡΑ, από τον Άγιο Στυλιανό, δεν ξέρω από ποιο ίδρυμα, είναι υποχρεωμένα να δώσουν όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, εφόσον βέβαια έχουν στοιχεία, δεν έχουν καταστραφεί, δεν έχουν εξαφανιστεί ή δεν υπήρχαν από την αρχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αυτό το βιβλίο είναι και δεν μπορείς να το εξαντλήσεις ούτως ή άλλως σε μια εκπομπή, αλλά νομίζω ότι δώσαμε αρκετά ερεθίσματα για μια πολύ ελληνική ιστορία, την οποία την έκανες πολύ, πολύ δικιά σου και έτσι έγινες και ένας πολύ δικός μας άνθρωπος.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.